Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der har betrådt de danske comedy-scener i 18 år, og som har skabt sig sin helt egen niche med nørde-comedy, som man har tre one-man-shows bag sig med, og som nu er tilbage med et helt nyt show efter en periode med testikkelkræft, dødsfald og den store kærlighed. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Niels Forsberg.
Ah, men hvor er det dejligt at være her, jo.
Det er skønt altså, at have dig på besøg, Niels.
Godt at se dig igen. Dejligt at være her. Jeg har været tidligt oppe.
Nej, hvor godt.
Det har jeg ikke været i 15 år.
Nej, og du sidder stadigvæk.
Jamen, det er også kun på grund af den dejlige kaffe ude på Bauer.
Jamen, den er bedre end mange andre steder.
Ja, 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 det er den altså.
Og så varmer den i den her kolde, kolde tid. Mm. Niels, du får æren af at svare på det samme åbningsspørgsmål som alle de andre komikere, ja, der har været her i podcasten. Hvad er det tidligste minde, du har med en eller anden form for comedy? Lyd, billede?
Linje 3.
Ja.
Her meget. Jeg er jo sådan i starten af 40'erne, så det passer meget godt med tidsånden, men mine forældre var kæmpe linje 3 fans. Mm. Så og det var dengang med VHS-bånd, at det er der sikkert mange samme alder, der kan huske, at de bånd, du havde, det var det, du så.
Yeah.
Så der er sikkert nogle film, du har set tusind gange, fordi det ligesom var dem, der var der, ikke? Og jo, der var en af dem med vores, det var linje 3's 10-års jubilæumsshow, som jeg altså i dag tror jeg stadig kan udenad.
Ja.
Bare fordi jeg så det så mange gange. Så det var nok der, det hele startede.
Ja. Det er også et legendarisk show.
Ja, 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 fuldstændig.
Og du er ikke den eneste, der er blevet påvirket af det show.
Ja, ja,
af de komikere, der
tænker, altså.
Og jeg husker det også selv meget, meget tydeligt som noget, vi så igen og igen derhjemme.
Ja, ja, ja.
Som var virkelig, virkelig fantastisk.
Ja, der var nok det der år, hvor alle bare fik den i julegave, ikke?
Og så ja, det tror jeg.
Ja. Huseret derhjemme i villagerne.
Ja, og så har de så prøvet at leve op til det
selv. Ja, ja, lige præcis.
Var der så andre ting, der kom efterfølgende, som påvirker dig sådan rent comedy-mæssigt?
Jamen, så begyndte stand-up-bølgen jo lige pludselig, og jeg tror især den første sæson af Comedy Fight Club gjorde, at jeg opdagede, at der ikke kun var tre komikere i Danmark.
Mm.
At sådan, okay, man kan også, der er også nogen, der laver comedy, selvom de ikke er de allerstørste navne overhovedet, ikke? Og så gjorde jeg jo ligesom de fleste, der starter med stand-up og brugte alt for mange år på at gå og tænke, det kunne jeg også godt tænke mig, uden at bare få fingeren ud og komme afsted, ikke? Mm. Men så lykkedes det jo på et tidspunkt.
Hvornår kom den drøm og ambition, og var der andre inden?
Jeg har altid nyt comedy, og jeg er tekstnørd, så jeg nød the writing, joken for jokens skyld og alt det der, ikke? Så jeg gik længe og fantaserede om, hvis jeg nu lavede comedy, hvad skulle jeg så sige?
Mm.
Og jeg havde en ven, der skrev comedy på det tidspunkt, som jeg forsøgte at jamme lidt med og sådan noget. Og så en dag sagde han, jeg skal lave show på The Beach, vil du ikke varme op og lave 10 minutter? Og så blev jeg jo ligesom put on the spot, sådan, så må jeg jo prøve at skrive noget stand-up, jo.
Mm-hmm.
Og så gjorde jeg det, og så gik det rigtig godt.
Og hvor gammel var du der?
Jamen, der har jeg jo været, hvor gammel var jeg, i 23 eller sådan noget.
Mm-hmm.
Og så lige efter vi havde lavet det show, tog vi på Roskilde Festival, hvor jeg ved et tilfælde hjalp Carsten Gren og Rasmus Olsen og Simon Talbert med at stande til en slåskamp.
Den får du ikke lov til at hoppe så lidt over.
Nej, der var, hvad hedder det, jeg sidder i min lejr, og pludselig kommer min veninde Denise løbende ind. Neller, Janne, kom, der er en, der får herrebank. Og så så vi nogle mennesker slås, og en mand, der tævede en kvinde, og det var sådan helt kaos midt på festivalpladsen, ikke? Og vi er nogle stykker, der ligesom, det var tydeligt, der var nogen, der bankede nogen andre. Det var ikke ligeværdigt, vel? Så vi var nogle stykker, der hoppede ind sådan fra rundt omkring på festivalpladsen og ligesom stillede os imellem. Og jeg var vagt på det her tidspunkt, så jeg var vagt på Roskilde Festival herovre, så jeg havde kunne kalde direkte op og stå, hey, J53, drenge, så er det nu, ikke? Afsted med jer. Og så da alle vagterne var kommet, og der var nogen, der var blevet smidt ud og fået klippet armbånd og stress og drama og alt sådan noget, så står jeg og kigger rundt og ser, at jeg står ved siden af Carsten Gren og Rasmus Olsen og Simon Talbert, som jeg jo allerede ser vildt meget op til, fordi det er lige i samme periode som den første sæson af Comedy Fight Club.
Mm-hmm.
Og vi havde lige haft den her oplevelse sammen.
Ja, så var
vi jo. Ja, lige præcis. Og så drak vi en, så skulle vi lige have en bajer bagefter for lige at falde ned. Og så kunne jeg jo ikke lade være med lige at nævne over for de her mennesker, jeg havde set på fjernsynet. Jeg var altså også komiker, fordi jeg havde én gang lavet 10 minutter på The Beach i Næstved. Men så fortalte de mig ligesom, hvordan man kom i kontakt med Comedy Zoo, og hvis man skulle på open mic derinde og sådan noget, og så skete det ligesom bare.
Altså, du var 23, da du debuterede.
Ja.
Og har det så altid været drømmen Eller har du lavet andre ting inden da, hvor du tænkte, jeg vil være astronaut?
jeg havde en idé om, da jeg selv gik i skole, at jeg ville blive en dygtig lærer. Mm-hmm. Hvis jeg ikke kunne gået den vej, som jeg nu har gået, så,
det er også
kunne, godt være, så kunne det godt være, at jeg var blevet lærer. Og i dag nyder jeg meget at coache nye komikere. Mm-hmm. Det arbejder jeg med lidt ved siden af, jeg selv går og gør min egen ting. Det synes jeg er skidespændende. Men jeg anede ikke, hvad jeg ville lave. Jeg havde en kammerat, der var sikkerhedsvagt dengang, så gør jeg det. Det kurset hurtigt, ikke? Så jeg var sådan lidt dørmand og sådan lidt natportier, da jeg begyndte at lave stand-up. Og så var det egentlig, så skete det bare en dag, det kommer vi til at snakke om senere, mit første job. Mm-hmm. Men lige pludselig fik jeg bare mit første job, og så hvad, kan man også tjene penge på det her, ikke? Og så begyndte jeg på RUC, cirka samtidig. Og så,
ja, det der, hvor du læste performance design og virksomhedsstudier.
Og så var det, og du har lavet din research, mand.
Ja.
Stærkt. Men lige præcis, jeg...
hvorfor valgte du det?
Jamen, jeg startede som det, der hedder samfundsvidenskabelig basis, og noget med noget samfundsvidenskab og så videre. Men cirka samtidig med, at jeg begyndte at lave comedy, og så har jeg RUC jo den her fantastiske gøjleruddannelse, der hedder performance design. Og så tænkte jeg sådan lidt, når jeg nu alligevel laver stand-up, kan jeg så ikke lige så godt studere stand-up? Så jeg skiftede retning og begyndte at læse performance design i stedet for, og begyndte så at læse teori om kreativitet og om teaterteknik og om alle mulige ting, der sådan var lidt comedy adjacent, mm-hmm. Mens jeg gik og lavede stand-up. Det var jo mest af alt bare for at få noget SU, sådan så jeg kunne lave stand-up ved siden af. Ikke? Men ja. Jeg tænkte, hvis jeg alligevel skulle være der, så kan jeg lige så godt læse noget relevant.
Ja.
Og så jeg skrev speciale om stand-up, og, mm-hmm. hvor jeg havde privilegiet af at interviewe nogle af de største navne i Danmark, og nogle af mine største idoler, ikke? Altså Niels Hausgaard og Frank Hvam og Talbot, og vi lavede 14 interviews og skrev speciale om stand-up, som jeg også lærte rigtig meget af.
Mm.
Og så derefter, så kunne jeg bare se, at nu er der jo jobs, og så har jeg prøvet at leve af det lige siden. Og sådan, det vil have været, når folk siger, kan du leve af det? Så plejer jeg at sige, jeg kan overleve. Jeg ved godt, der er nogle mennesker i Danmark, der tjener rigtig mange penge på stand-up. Dem er jeg ikke nogen af, men jeg kan lige holde røven i vandskorpen. Ja. Det er jo bare rigeligt.
Der er nogen, der har en villa, du har en plads i en trailerpark.
Ja, lige præcis. Jeg har en papkasse under en bro.
Hvordan, jeg tænker, at du har jo fundet din helt egen niche, som jeg også nævnte i introen her med nørdecomedy.
Ja.
Men jeg forestiller mig vel, at det ikke var der fra starten af.
Nej, lige præcis. I starten, der lavede jeg bare stand-up om det, som jeg troede, folk gad at høre.
Mm.
Hvilket nok i virkeligheden har gjort mig hamrende uinteressant i de første mange år.
Mm-hmm.
Men så var det jo, at jeg har altid spillet meget computer, spillet rollespil, spillet brætspil og alt sådan noget der. Ikke? Og så var der et par af de andre komikere, som jeg vidste også var lidt nørdet i det. Ikke? Og så en dag fik jeg overtalt Morten Maj og Morten Wichmann og Mads Brynum til, om vi ikke skulle lave et show, der hedder Nørderne Kommer,
mm-hmm.
hvor vi prøver at lave jokes om nørdede ting,
ja.
til en solo comedy festival for mange, mange år siden. Og så blev det udsolgt. Det første udsolgte show, jeg nogensinde har lavet før, havde jeg sådan prøvet at sætte shows op og solgt 11 billetter lige til de nærmeste venner og bekendte. Ikke? Mm-hmm. Men her var der faktisk nogen, der helt reelt kom ind og så os, fordi vi var dem, der gjorde det.
Mm-hmm.
Og det var jo helt sådan, wow, kan man det?
Mm-hmm.
Og så prøvede vi året efter at lave et nørdeshow mere på en lidt større scene, og så blev det udsolgt. Og så prøvede vi året efter at lave et lidt større show på en lidt større scene, og så blev det udsolgt, og så skulle man også få det filmet, og så fik vi vores første show udgivet, og så er det ligesom sådan, det var ligesom det spor, der åbnede sig.
Mm.
Og samtidig er det, jeg er en kæmpe stor nørd, så det er også der, at jeg har rigtig meget på hjerte, og jeg tror, de fleste komikere skriver jo om det der, man lige går og tænker om det der, der fylder i dagligdagen. Ikke?
Ja.
Så det virkede også ret naturligt.
Ja.
Og jeg tror også, det er der, jeg har kunne lave noget, som de andre ikke har kunne lave.
Mm.
Hvad man jo helst skal, hvis du skal lave comedy, så skal du finde din egen stemme på en eller anden måde.
Ja.
Det har været super fedt. Og så har jeg lavet, altså det er jo sjovt, fordi jeg er ikke den første komiker, der bliver booket til en julefrokost, eller sådan noget, vel? Men jeg er den første, der bliver booket til en brætspilsfestival. Så ja. Sådan, det virker også som om, at de andre komikere, de slås meget om de samme jobs. Der har jeg så lidt, Niels' jobs, det er Niels' jobs.
Ja. Ja.
Det er helt præcis, du ringer til Niels, medmindre du har råd til Simon Talbot.
Ja.
Og lad os være ærlige, du har ikke råd til Simon Talbot.
Ej, det er meget fuldt.
Så jeg får da lov til at lave noget en gang imellem, og det er super fedt.
Men har det så været lettere, fandt du så ud af, at det var lettere for dig at skrive jokes der?
Ja, 100%. Og også, at det var lettere for mig at faktisk have noget på hjerte.
Ja.
Og lave altså perspektiv, satire, hvad det nu skulle være, men bruge mit eget udgangspunkt for at komme hen til det. især i starten, da jeg lavede det, der var jeg meget sådan, der var jeg i virkeligheden meget ekskluderende.
Hvordan det?
At jeg har lavet meget, meget snævre referencejokes, hvor man lige skulle have spillet det computerspil, eller lige have været der før, man synes, det var sjovt. Det gjorde så til gengæld, at dem, der havde gjort det, de synes, at jeg var the bomb, og der findes få, men der findes mennesker i Danmark, der synes, at jeg er Danmarks bedste komiker, fordi jeg skriver lige præcis om det der, de synes, der bare er mega fedt.
Ja.
Og der har jeg jo i de seneste år forsøgt at bløde op, sådan så alle kan på en eller anden måde være med. At hvis jeg nu etablerer et nørdet emne, jamen så må jeg lige få forklaret emnet med nogle punchlines, udover bare nødvendigvis gå ud fra, at alle kender lige præcis det computerspil, eller lige havde været der til, det, til den der brætspilsfestival, eller kender det der meme, eller hvad det nu er. Ikke? Så det har jeg sådan arbejdet aktivt på, og jeg synes, det går. Jeg synes, det går rigtig godt med det, faktisk.
Har der været en større udfordring, at der pludselig er en længere vej hen til den joke, du måske har som udgangspunkt, som kan blive meget, meget snæver, hvis man ikke har referencerne eller perspektivet med?
Lige præcis, men der har jeg så der lærte jeg i virkeligheden lektien ved at se Jakob Svendsen. Som hvis man ikke kender Jakob Svendsen, så skal man lige lære Jakob Svendsen at kende, som er den vores kristne komiker. Og det lyder ikke sjovt, men det er det. Han er virkelig, virkelig skæg. Jeg lagde specifikt mærke til, jeg var på en open mic, hvor han skulle igennem de 10 bud. Og så havde han bare lige puttet en punchline på hver enkelt af dem. Og så havde han en joke om de 10 bud bagefter, ikke? Men lige for at etablere, det er ikke alle, der kan huske de 10 bud og så videre, jamen så gik han dem igennem, men havde en grund til at gå det igennem. Og det bliver meget inspireret af. Så nu, i min nye show, har jeg nogle jokes om Civilization, jamen så skal jeg lige forklare, hvad er det for et spil, som er det her, hvor man skal styre en civilisation op gennem verdensherredømmet, op gennem verdensherredømmet, op igennem verdenshistorien. Og se min kones udvikling som leder af en nation, hvordan hun gik fra hippie til Hitler på en måned, osv. Så jeg prøver i dag at være mere omfavnende. Samtidig med, at der også skal være noget til husarerne en gang imellem. Og det sker også, at jeg tager en joke med, hvor jeg sådan, altså jeg ved ikke engang, om publikum forstår den her, men jeg synes kraftedeme, det er skægt, og så vil I få den med på vejen ud.
Har du så oplevet, at det har haft en slagside? At du har gået lige præcis ind i den niche, som jo er en, og jeg elsker den jo selv, men er virkelig også en niche, og der er et publikum, men det er jo ikke et gigantisk publikum.
Jamen det er en medalje med to sider. Fordi det er lidt eller det, vi har snakket om før, ikke? At jeg er ikke førstevalget til almindelige jobs.
Nej.
Fordi der er mange andre, der laver jokes om parforhold, og så har jeg lige med nede i Netto, og hvad sker der for fitnesscentre, hvor jeg ikke føler, at jeg passer ind, osv. Der er jeg ikke førstevalget, og det kan jeg godt mærke. Men til gengæld så har jeg været så privilegeret at lave nogle virkelig snævre jobs, hvor det bare var tydeligt, at det var mig, der skulle lave det der. Altså jeg har været på festival, brætspilsfestivalen, som er et vidunderligt sted, ikke?
Og hvis vi skal perspektivere det, den største rollespilsfestival.
Ja, lige præcis. I dag er jeg fast vært på Fantasy Day hvert år, og det er også et vidunderligt job, og jeg har lavet, dengang GameStop var en ting, var jeg vært på GameStop's Nordic something show, hvor jeg fik lov til at stå og se alle de computerspil, der ville udkomme det næste halve år, og fik tonsvis af penge for det samtidig og sådan noget. Ikke? Så for at svare på dit spørgsmål, ja, det har haft en slagside, men den har ikke været større end fordelene.
Nej.
Fordi jeg har været så pisheldig at lave noget, der har været virkelig grineren.
Mm.
Og også hvor jeg har følt, jamen det var mig, der skulle have lavet det der.
Ja.
Det var mig, der kunne det, og mig, der kunne snakke til publikum der, sådan, så de følte, at her var der sgu en, der fattede det.
Mm.
Og så må jeg jo så bare leve med, at jeg ikke fik den næste runde i Comedy Fight Club. Og
at du ikke kommer til at lave Simon Talbot Show Royal Arena 5 aftener i træk.
Ja. Men det gør han også så glimrende, så der er ikke brug for flere Simon Talbot her i verden. Han fylder rollen så fint.
Ja, du har fuldstændig ret. Eller en ny Geo.
Ja, lige præcis.
Men apropos grund til at nævne Geo, det er jo, at I har noget til fælles.
Ja, det har vi.
Der er Geo, ikke? Nu kommer overgangen.
Lad mig jeg overtage herfra?
Ja, endelig.
Ja. Det er jo gået op for mig, at jeg er blevet lidt af en fagnørd. Fordi da lægen kiggede på mig og sagde, Niels, vi har fundet en svulst i din venstre testikel, og vi går ud fra, at den er underartet. Der var der en tanke, der fløj gennem hovedet på mig, og det var tanken, fuck! Øv, det show har Geo allerede lavet. Og det er en af de få ting her i verden, der er værre end testikkelkræft. Det er testikkelkræft, men din kollega har allerede skrevet alle jokesene.
Og udgivet en fucking bog, og udgivet
foredrag. Ja, 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 og taget på turné, og han har lavet Godmorgen Danmark, og ja, ja. Hør så lidt, nå, jamen hvad, hvor efterlader det mig? Ja. Jeg skal stadig have testikkelkræft, men jeg kan ikke komme Godmorgen Danmark.
Er det det? Kan I ikke også bare fjerne den anden så? Bare, så har jeg noget ekstra.
Ja, lige præcis. Det skal også lige siges i den kontekst, at mens jeg selv lå på sygehuset, så læste jeg Geos bog, som er rigtig god. Og han havde det meget værre end mig. Han røg jo i kemo, han mistede håret, og han havde en helt oprigtig værre røvetur. Så det er også, det her er kun jokes, jeg gør det ikke for at fronte Geo. Jeg prøver bare at sige, at jeg kunne også godt bruge noget PR.
Ja. Altså,
det kunne være dejligt lige at sælge nogle billetter på en eller anden måde. Ikke?
Snak om min testikel.
Ja, lige præcis. Eller mangel på samme. Ikke?
Ja.
Og det er jo så det, jeg har prøvet. Nu, igen det her med, jeg tror, det er meget normalt som komiker at skrive jokes på det, der nu fylder i hovedet. Og det, der har fyldt rigtig meget for meget, mig for meget de sidste par år, jamen, det har jo været, nå ja, jamen, så havde jeg en tur med testikkelkræft, og så brækkede jeg foden, og så mistede jeg min far, og så flyttede jeg ud i skoven, og så kiggede jeg på mig selv og tænkte, jeg er simpelthen ikke blevet opereret nok for nylig, så fik jeg lige lavet en vasektomi oven i det hele, ikke?
Okay, ja, okay.
Og altså, så...
Det var ikke nok bare at fjerne den ene til.
Nej, der skulle lige klippes lidt i den anden også.
Ja.
Og så har jeg skrevet en masse om det. Fordi det har i virkeligheden været mærkeligt, fordi jeg har altid skrevet shows til publikum.
Mm.
Det her show, det er mere til mig selv.
Jamen,
for at prøve at få, altså ligesom bare få lidt afstand til alle de der forfærdelige ting, og prøve at ikke tage det hele så pishøjtidligt hele tiden. Ikke?
Men også når sådan ser det udefra, det synes jeg er ret interessant, at der har jo været mange andre komikere, som også har været igennem her i podcasten, som jo har haft deres comedy og deres stil på scenen, og så bliver de ramt af et eller andet.
Mm.
Det kan være alkoholisme, det kan være angst, det kan være testikkelkræft, whatever.
Ja, ja.
Og alle har det til fælles, at de på et eller andet tidspunkt får det vendt om til at blive til et show, og nærmest også derigennem en form for selvterapi.
Ja.
Hvor lang tid
gik der for? Jeg lavede regnestykket, og tænkte, okay, en psykolog koster penge, og publikum giver mig penge, så jeg tror bare, at alle de andre har tænkt sammen, det virker bare som en bedre deal for at sige nogenlunde det samme. Ikke?
Ja.
Og så er vi jo som komikere vant til at lave jokes om det, der nu optager os. Jeg tror, det er et meget naturligt sted for komikerhjernen at ligesom gå hen.
Mm.
Så det virkede for mig rimelig meget til højre benet. Nu er jeg jo så spændt på at se, om der er nogle publikummer der også, om mine fans også gider at høre mig, eller om det bare var mine emner. Ikke? Men det lader det jo til på billetsalget, at der er i hvert fald nogen, der godt gider at se det.
Ja.
Så det er jo super sejt.
Dejligt.
Og så må vi jo kaste det ud i verden, og så se, hvad der sker.
Men hvordan gik det så fra at du fik... Hvis det er sådan en kronologisk, så var testikelkræften det, der som startede.
Jamen,
den der
det
tur.
Første startede med, og det starter showet også med, som en god græsk tragedie, så starter vi med at være glade, inden vi bliver kede af det.
Ja.
Det startede med, at jeg mødte en kvinde, som i dag er min kone. Hvilket betyder, at det her syg humor også er det første show nogensinde, hvor jeg har fået lov til at lave parforholdsjokes.
Og det er simpelthen, nej, men det er vidunderligt. Velkommen i stedet. Nu er du stand-upper.
Det,
nu kan du endelig få lov til at kalde
dig. Og nu kan jeg forstå, hvorfor alle de andre har lavet så mange parforholdsjokes. Det er jo det nemmeste materiale i verden.
Derfor.
I gamle dage var jeg jo nødt til at høre podcast og se dokumentarer og læse bøger. Og
lade som om.
Tilbringe timer i meditativ grublen over menneskehedens samlede udfordringer. I dag skal min kone bare have en handling til min ansigtsbehåring. Bang, så er der 5 minutter lige der. Det er simpelthen... Shout-out til single-komikere derude. I er stadig nødt til at arbejde for jeres materiale.
Ja.
Så der starter det. Og det er kronologisk showet. Altså det, som der også står i presseteksten. Niels Forsberg mødte sit livs kærlighed, og så fik han testikkelkræft.
Mm.
Ikke de to ting havde noget med hinanden at gøre, men det var det, der skete. Og så lige ud på den anden side af det, så brækkede jeg foden. Og mens jeg stadig var på krykker, så døde min far. Og så flyttede jeg ud i skoven og blev opereret skridtet for anden gang. Så det startede egentlig med, at jeg fik mig en kæreste og kunne få lov til at eksperimentere med, wow, jeg har en kæreste, jokes, som jeg aldrig har gravet særlig meget i.
Mm.
Og så lige da de var ved at være klar, og det materiale var begyndt at blive færdigt, bang, så bliver jeg ramt af kræft. Nå okay, så skal vi lige igennem det. Og så på den anden side af det, begyndte at skrive nogle jokes. Og så lige da jeg synes, jeg begyndte at have nogle jokes om det, bang, så brækkede jeg benet. Og så sådan, nå okay, så også lige på krykker og lige genoptræning og alt det der, og så prøvede jeg at skrive nogle jokes om det, og så lige da det begyndte at være færdigt, sådan, okay, nu har jeg også tre emner. Det er godt, så har jeg tre emner og kan skrive et show om. Altså en forelsket kræftpatient med en smadret fod, det er da catchy. Mm-hmm. Bang, så dør far midt i det hele, ikke? Altså, det er bare blevet ved og ved og ved. Og nu kom der bare et tidspunkt, hvor jeg var så lidt, jeg magter ikke at lære 6 timer udenad. Nu må det stoppe. Nu hertil, og så udgiver vi det. Ja. Og så kommer jeg sikkert til skade næste år igen, med forhåbentlig med overkroppen, ikke?
Men det lyder som om, at du nærmest var i gang med en skriveproces, da de der ting ramte.
Ja, helt vildt. Og så har det egentlig bare været, at igen og igen, sådan, når man, så må man jo lige holde en pause, mens man skal opereres og ligge på sygehuset og have det nede og sådan noget, og gøre nogle tanker der og skrive nogle noter ned på en telefon, og så når man kommer hjem, så prøve at sætte sig og skrive nogle jokes om det. Og så lige da jeg skulle til at udgive det show, bang, jamen så, tilbage på sygehuset.
men var det sådan, da din far døde? For jeg tænker, det må have ramt på en anden måde, fordi de andre ting, det var trods alt bare dig personligt.
Jamen, det gjorde det også. Nu er
også følelsesmæssigt.
Helt vildt. Og igen, lige da det skete, der havde jeg sådan, okay, nu har jeg har emner nok nu. Mm.
Nu behøver jeg ikke at komme flere.
Ja, men det må man give min gamle far. Han havde kræftet med timing. altså, men han havde også været syg i mange år. Mm-hmm. Så jeg havde set den komme. Mm. Og der er også en del af mig, der egentlig bare tænker, det var sgu egentlig meget fint, han fik fred. Mm. Så det er ikke så sørgeligt igen, og det jeg havde haft meget tid for inden til at bearbejde det. Mm. Men det var mere bare sådan, okay, så det skete. Så skal vi også lige have styr på det, ikke?
Ja.
Og så prøve at gøre sin far retfærdighed i et stand-up show, ikke? Sådan, okay, hvilke historier vil jeg gerne dele med verden om det gamle røvhul, ikke?
Men hvordan har det så været også i forhold til, tænker, resten af familien? Fordi igen, dine jokes, det har jo været om dig. Og så pludselig laver du jokes med en person, som også ligesom tilhører andre tæt på dig.
Jamen det bliver spændende, når rigtig mange af mine familiemedlemmer skal med ind og se showet på Lygten her næste fredag.
Det kommer til.
Det kan jeg fortælle dig på den anden side om 2 uger.
Ja, så det er spændende, hvordan julen bliver i år, og sommeren.
Lige præcis.
Så du har ikke haft dem med ind over, eller sagt, jeg gør det her, men de ved godt, hvor du bevæger dig hen af.
Ja, ja. Ja. Jeg har ikke jammet med familiemedlemmer om det her, men jeg har da altså selvfølgelig brugt rigtig meget tid på at snakke om den gamle, og en dejlig begravelse, hvor vi græd rigtig meget, hvor vi grinede rigtig meget, hvor vi sang rigtig meget, og det synes jeg alt sammen, det passer i det store hele.
Og hvordan så nu kommer du med det her show, Syg Humor, som jo igen, hvis man bare ser det udefra, er noget helt andet i forhold til de andre shows. De andre shows har jo været meget nørdet. Du havde Dumb Jokes and Dragons.
Ja, Use the Forceberg.
Lige præcis, som virkelig også bare havde nørdet titler, så alle ligesom vidste, det er det her. Ikke? Ja, og her der laver du så et show, der forstår mig ret ud fra titlen, lyder som mange af de andre stand-up shows, der også er.
Ja.
Har du været sådan betænkelig i forhold til, nu går du lidt et andet sted hen? For jeg tænker lidt, at det nørdede vel stadig en del.
Jamen, det er det mindst nørdede stand-up show, jeg har lavet rigtig mange år. Men det er også mig. Ja. Så når jeg snakker om min kone, jamen, så snakker jeg også om, hvordan jeg har lært hende at spille Civilization, og se hende blive fascist i processen. Ikke? Mm. Og jeg brækkede foden, men jeg brækkede foden, mens jeg var nede og slås mod tyskere til verdens største rollespil. I krig, i kamp med en stor zombie. Mm. Så det er stadig nogle nørdede emner, der vil være der, og jeg har da også både en joke om Robin Hood, og en joke om Ninja Turtles, og så videre, i løbet af showet. Mm. Men det er et show, jeg har skrevet, mest for, at jeg selv kunne håndtere alt det her. Ja. Så jeg har faktisk med det her simpelthen haft hovedet så langt op i min egen røv, at jeg er begyndt at bære min egen ringmuskel som bælte. altså, og det er jeg udmærket klar over, de andre shows har jeg også skrevet for at sælge nogle billetter og for at tjene nogle penge og gå ud og gøre det der comedy noget. Men det her show har jeg skrevet bare for at kunne sove om natten.
Ja.
Og så det her med, om der er nogen andre, der gider at høre det her virkelighed med sådan lidt eftertanke. Gud, ja, det er da også rigtigt. Man skal da også, når man laver de der jokes, så skal man også fortælle dem til nogen. Mm. Og så har jeg med vilje også af samme grund lavet, virkelig også sænket ambitionsniveauet helt vildt. Så det er små scener, fordi jeg tænkte, jeg aner ikke, om der er nogen, der gider at høre det her. Jeg er udmærket godt klar over, at de fleste af mine fans forventer, at nu kommer der Counter-Strike jokes, ikke? Eller hvad der nu gør. Mm. Der er også noget til husarerne i det nye show, men primært er det bare mig, der bare skal have lettet mit hjerte, ja, i virkeligheden. Ja. Og så er jeg jo super privilegeret og lykkelig over, at der er nogen, der gider at høre det.
Ja.
Men du kan også spørge publikum på den anden side. Det kan også være, at de bare hader det. Jeg synes, der var slet ikke nok om Lego og om risk. Eller hvad fanden
det
nu er.
Det kommer i toeren.
Ja, ja, ja.
Niels, du er allerede fuld gang med turnéen, mm-hmm, rundt omkring i landet. Og så ind på nilsforsberg.dk, hvis man vil tjekke det ud.
Ja, og ellers google syg humor, og så Odense eller København.
Ja, eller bare syg humor, og så se, hvad der dukker op.
Ja, det kunne man også. Syg humor Niels Forsberg. Så jeg er i Odense på fredag, og der er stadig billetter. Så har jeg nogle udsolgte shows, og så har jeg, fordi jeg har haft udsolgte shows, til min store overraskelse, været nødt til at sætte et ekstra show op.
Dejligt, tillykke.
Og det er så blevet udsolgt. Så nu har jeg været nødt til at sætte et ekstra show op, som bliver den 16. april.
Okay.
På Christiania Comedy Club.
Nå, så det lader til, at folk godt vil...
Jamen, der er overraskende mange, der egentlig gerne vil se det.
Dejligt.
Så bliver det også filmet og ryger på YouTube.
Så der er mange psykologer.
Ja, 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 derude, ikke?
Ja. Niels, vi skal lege lidt.
Ja!
Her i podcasten. Lidt senere, så skal du afsløre et hemmeligt talent, som du har.
Det glæder mig meget til.
Kan du tease lidt for det?
Det er noget, som er virkelig godt at kunne, og som er rigtig svært at tjene penge på.
Okay. Som stand-up, for eksempel. Det gælder ikke.
Ja. Men det er ikke mit hemmelige talent. Det er der nogen, der ved, jeg laver en gang imellem.
Og så har vi også vores komiker til komiker, hvor sidste uges komiker, Niklas Vingård, ja, kom med et spørgsmål til dig, som du får til at svare på senere. Du får det nu, så kan du lige overveje dit svar lidt. Hans spørgsmål er, helt kort, om du har en plan B. Og det finder vi ud af til sidst her i podcasten. Og så skal du selvfølgelig også komme med en fiaskohistorie lige om lidt. Vi skal også lege, er det sjovt? Hvor jeg giver dig nogle ord og nogle emner, og så skal vi se, om der er nogle jokes i det, eller nogle gode historier.
Stærkt.
Og så skal vi lege, jeg har aldrig.
Ja, det glæder jeg mig også.
Ja, det gør jeg også. Det bliver skide sjovt. Men først en fiaskohistorie, den får vi lige om lidt. Det her er 100% komiker i dag med Niels Forsberg. Og Niels, vi har jo snakket lidt om din karriere, og også dit nye show, hvor du er gået fra at være meget nørdet i dine jokes, til at være lidt mere personlig i forhold til det, der er sket. Men du er også kommet med en fiaskohistorie, som du skal dele med mig.
Jamen
med
nu snakkede, vi var inde på det lidt tidligere, det der med, at man fik sit første job.
Mm.
Og i perioden, inden jeg begyndte at lave nørdestandup, inden jeg ligesom fandt min stemme og begyndte at føle mig til rette, der havde jeg en periode, hvor jeg optrådte med guitar, og jeg lavede nogle coversange, som alle sammen bare var rigtig langt under bæltestedet. Meget teenageagtige og meget... men det kørte jeg med i nogle år og prøvede at gøre en ting, indtil jeg fandt ud af, at jeg nok i virkeligheden ikke var en dygtig nok, hverken guitarist eller sanger, til at forsøge at lave. Teksterne var jeg meget god til, men resten det var ikke godt nok. Men jeg optrådte med guitar. Jeg var ham med gitaren, der ikke var Dan Andersen, i nogle år. Ikke? Og så optrædte jeg på Comedy Zoo en dag, med de her forfærdelige, forfærdelige sange. Og så er der en fyr, der går op i baren bagefter showet og siger, hold kæft, du var skæg. Vil du ikke optræde til mit nervøse konfirmation? Og jeg har aldrig haft et betalt job før det her, vel?
Nej.
Jeg er open mic'er, jeg har 7 minutters materiale, og det er, hvad jeg har, ikke?
Mm-hmm.
Og så, ja, det vil jeg gerne, men så koster det også 500 kroner. Og så skal jeg nok selv betale busbilletten, ikke?
Ja. Og mad.
Ja. Og så blev jeg hyret til af den sjove onkel til at optræde som en overraskelse til nevøens konfirmation.
Mm-hmm.
Og grove sange under bæltestedet, det kan godt fungere på en sen aften på Comedy Zoo. Det fungerer ikke til en konfirmation, som er det notorisk sværeste job, man kan lave som komiker, fordi at publikum er mellem 4 og 80 år. Ikke?
Mm-hmm.
Og derfor er det rigtig svært, det der med at få alle folk til at grine på én gang. Det har jeg så lært senere, når man laver konfirmation, at det eneste, du kan gøre, det er at tage udgangspunkt i konfirmanden, for konfirmanden er den eneste fællesnævner. Men det vidste jeg ikke på det her tidspunkt. Og jeg var blevet booket til at lave mine sange til en konfirmation, og jeg gik på, og så tænkte jeg, så skal den fandme også bare have hele armen. Og så står jeg der i et forsamlingshus i Øvle Bøvlerup, helt kold, Med, og altså folk sidder ved langbord, og halvdelen sidder med ryggen til. Alt der kan, jeg er en overraskelse, alt der kan gå galt, i bare i setupet til at lave et stand-up show, er gået galt, ikke? Og så står jeg der, knipper hvad som helst, man, knipper hvad. Og jeg kunne helt fra starten af mærke, de var ikke interesserede i stand-up. Der løb sådan 3, 6, 8, 10-årige rundt og legede med Lego på gulvet foran mig, mens jeg var i gang.
Og synger om en, der knipper sig selv.
Ja. Og hvad hedder det? Og mine sange blev grovere og grovere og værre og værre, og jeg kunne godt mærke, at det ikke rigtig virkede, men mit eneste counter til det var, jamen så må jeg jo give den hele armen, så må jeg jo synge højere jo, ikke? Og jeg fuldstændig myrdede den der konfirmation. Altså det, hvem du end er, hvis du sidder derude, ved du hvad, jeg giver et nyt show her 17 år senere, jeg er blevet dygtigere, men hold kæft, mand. Det gik rigtig dårligt.
Det var din onkel, der gjorde det.
Ja.
Det var onklen.
Lige præcis.
Han har, ved du hvad, jeg tror, ham der onklen har udmærket vidst, hvad han gjorde. Han har bare siddet og knækket i sig selv, og så bare tænkt, det her, det er fucking grineren. Altså, nu smadrer jeg den her konfirmation, fordi familien er nogle røvhuller.
Ja.
Nu er jeg en komiker.
Ren spejt. Men jeg har faktisk tit tænkt over det, fordi det er det bedste spørgsmål, du kan gøre. Stille til en komiker, det er, hvad er dit dårligste job?
Ja.
Der er altid gode anekdoter i det, og der har jeg faktisk været lidt fattig i dårlige anekdoter, fordi at jeg har ramt den der niche.
Ja.
Så for det meste, der har det altså været, hvor jeg synes, at okay, det var mig, der skulle lave det der. Ikke?
Ja.
Og så, jo, jeg har da lavet, jeg kan da huske, en julefrokost for 10 af de stiveste politibetjente nogensinde, hvor det endte med, at hvor det endte med, at en fyr måtte lægge hans kollega i armlås og tage ham ud af lokalet, fordi han bare råbte og skreg under hele showet og ikke fik et ben til jorden, ikke? Altså, men for det meste, så har det faktisk været positivt og rigtig dejligt.
Altså, hvis du kom i dag med dine jokes til en konfirmation, så ville det være meget færre, der grinte, men til gengæld ville det være...
Nå, nej, fordi i dag vil jeg ikke... Hvis jeg skal optræde til en konfirmation, og det er jo så det, jeg gør, når jeg skal lave julefrokoster eller konfirmationer eller alt sådan noget, jamen så skriver jeg et sæt til de mennesker, jeg skal ud til.
Mm.
Så siger jeg, er det en konfirmation? Okay, så stik mig 4 A4 sider med noter om den der konfirmand, og så skriver jeg et show til jer. Fordi så slipper jeg for at stå der med Counter-Strike og rollespilsjokes.
Jamen, jeg tænker til en 14-årig konfirmand, der man er egentlig i de rette rammer, hvis du går Counter-Strike-vejen.
Jo, men det griner farmor ikke af.
Nej.
Så hvis man skal have den der, alle publikum griner på en gang, jamen, så er du nødt til. Og jo, så kan det jo sagtens være, hvis han nu spiller computer, så kan det være, at jeg kan væve nogle af mine computerspilsjokes ind. Ikke?
Mm.
Men lige så meget, hvad hedder det, jeg fik, når jeg laver firmajobs og sådan noget. Ikke? Jeg fik en mail for nogle år siden, hvor der stod noget i retning af, hej Niels, jeg hedder Katrine. Jeg har lige lavet en ny 2025-plan til mit firma, der består af 250 tekniske programmører til logistikbranchen. Kan du ikke lige gøre det sjovt? Og så prøvede jeg at gøre det sjovt, ikke? Og så tog jeg det der bullshit corporate slideshow, de havde lavet, og skrev det hele om til memes.
Mm.
Og så fik vi et hyggeligt job ud af det.
Ja.
Så jeg har faktisk skrevet enormt meget til jobs, bare fordi sådan, nå ja. Men det gør jo så også, at de mennesker så føler, okay, han snakker om os.
Ja.
Og alle mennesker elsker jo at snakke om sig selv. Ja. Derfor dine gæster her i podcasten er så glade.
Ja, de er så glade,
altså. Det er simpelthen bare få lov til at sidde og snakke om sig selv i en time. Åh, det er jo lykken.
Ja. Jeg tror faktisk, at lave en podcast bare 100% Elias. Så kan jeg få lov til at sidde og snakke om sig selv.
Ja. Åh, det er en god idé. Og så kan du have en ny komiker til at komme ind og interviewe dig hver uge.
Ja, vi vender den om.
Ja,
det er sgu en meget god idé.
Det er en mega god idé.
Så kan vi jo alle ind igen på en gang. Hey, der er spin-offen lige der. Niels, vi er kommet til et punkt, der hedder, er det sjovt?
Mm-hmm.
Jeg har nogle ord, nogle begreber, som jeg vil kaste i din retning, og så skal vi se, om du, om der er nogle jokes i det.
Mm-hmm.
Det kan være, at det rammer noget, som måske du har skrevet noget på, eller at det inspirerer til et eller andet, eller en eller anden historie. Mm-hmm. Der er sådan lidt åben om det her, ikke? Er du klar?
Ja.
Det første. Magic.
Altså, det kan du ikke sige til mig, uden jeg tænker Magic the Gathering.
Det er også fuldstændig rigtigt. Magic the Gathering kortspillet, som sindssygt. Mange sikkert kender. Måske ikke aller spillet, men jeg tror rigtig mange kender til det i hvert fald.
Det er sindssygt sjovt.
Ja.
Det er fordi det er så dumt.
Er der nogle gode jokes i det?
Det er der. Og jeg har også skrevet en del jokes om det. Jeg synes dog, den bedste joke, der er jeg nødt til at citere min gamle ven og kollega Mads Brynum. Fordi han har skrevet den bedste Magic joke, som er noget i retning om... Nu kommer jeg sikkert til at myrde den. Det er noget i retning af. Det bedste ved Magic, det er, at den lærer dig om livet. Fordi nogle kort er bare bedre end andre kort. Men samtidig så er det allervigtigste med kortene jo, hvordan de passer sammen med de kort, der er ved siden af dem. Og samtidig, hvis du ikke har det rigtige land, så kommer du ikke engang ind.
Mm-hmm.
Og det er selvfølgelig vildt sjovt, hvis man spiller Magic. Mm-hmm. Og hvis man ikke gør så...
så sidder man, så er der sådan en helt stille liv.
Ja, lige præcis. Så
Magic, det kan noget?
Det synes jeg. Men mm-hmm. det er jo også, fordi jeg har brugt altså, alle mine år og alle mine opsparing på at investere.
Hvor mange penge har du brugt på Magic-kort? Hvad er det dyreste Magic-kort, du har købt?
Det dyreste Magic-kort, jeg har købt, koster 3.500 kroner
okay.
for et stykke pap.
Mm-hmm.
Men det er også sådan et...
Altså, har det så stedet værdi, det mindste?
Ja, og det er også sådan et... Det har jeg købt som investering. Det skal ligge der i 20 år, så køber jeg en carport eller sådan noget. Ikke?
Så skal der bare stå Magic the Carport.
Ja, lige præcis.
Hvad så med... Vi er lidt i samme boldgade. Okay, der er nogen, der vil komme løbende efter mig og råbe, hvad fanden snakker du om? Men Pokémon Go?
Pokémon Go er vidunderligt. Jeg spiller det ikke selv, men havde jo også min egen podcast, hvor jeg ved ikke, om jeg har nogle jokes på det. Jeg er bare sådan, efter jeg havde jo min egen podcast herude, Aldrig FK, som stadig ligger på Radio Play, hvis man vil høre den. Hør afsnit om Pokémon Go, fordi der havde jeg to super søde og rare mennesker med, som begge to led social angst, men som havde mødt hinanden via Pokémon Go, fordi nu turde de godt sådan gå ud og snakke med fremmede mennesker og sådan noget, så det gør også, de fik lidt motion og lidt bevægelse og lidt frisk luft og sådan noget, så jeg synes kun Pokémon Go er mega sejt.
Ja.
Altså, de er sted.
Altså, jeg kan huske, jeg var ude med min hus nogle gange, bare gå en tur rundt i København, så kommer vi til Rådhushaven, som ligger sådan lidt bag Københavns Rådhus, lidt et halvhemmeligt sted. Hvis man ikke lige ved, hvor vi er, så forvilder os derhen, og så var der proppet med mennesker. Vi var sådan sikre på, at der må være et eller andet, en begivenhed, eller et bryllup, eller et eller andet. Og så gik det op for mig, at alle gik med deres hoved ned telefonen, og der gik tættere på, så at alle spillede Pokémon Go. Fordi det åbenbart var en eller anden monster, eller et andet, der var lidt sjældent i det område. Så det var, jeg tror, det var 50 mennesker, der nærmest faldt over hinanden, inden for meget, meget få kvadratmeter.
Ja.
Det var ret vildt.
Jeg tror, jeg var for gammel, da Pokémon kom.
Ja.
At jeg var lige sådan i min sen teenageår. Og det var møntet sådan lidt på måske de 11-12-årige.
Mm.
Og der var jeg sådan lidt, det er jo for babyer. Prøv at høre, jeg er 17, jeg er total voksen og skal slet ikke lave det der. Ikke? Men i dag synes jeg da bare, det er vidunderligt. Altså. Ja. Så fyr den af.
Jo mere nørderi, jo bedre.
Ja. Afsted med det.
Super Mario?
Jamen, så super var han jo slet ikke. Altså, han blev... han kan få bank af en skildpadde. Hvis han ikke træder på den på det rigtige tidspunkt.
Det er rigtigt.
Skal jeg hoppe på den, men hvis den der skildpadde løber ind i dine ankler, så er du færdig.
Så er du færdig.
Så er du ikke særlig super.
Nej, det er rigtigt.
Så er dine ankler lige så skrøbelige som mine, tydeligvis. Det er
også lidt nedere end mig, jo. Facebook.
Facebook er sjovt, fordi det er dårligt.
Mm-hmm.
Facebook er... men der er jo blevet lavet side op og side ned jokes af Facebook, både af alle mine kollegaer også. Det er da meget skægt. Alle de gamle boomer som mig sidder. Altså, mit store problem er, at jeg ved godt, at Facebook er ved at dø. Men jeg er samtidig gammel og konservativ, og jeg gider ikke lære nye systemer. Hvad fanden gør man så?
Mm-hmm.
Altså, det, jeg tør ikke flytte, jo. Fordi så bliver det også bare for gammel.
Og malig.
Ja, helt vildt.
Man burde lave et Facebook for dem, der er for gamle og malig. Det er måske Facebook.
Man
faktisk.
Burde lave et Facebook, der bare ikke var røvhuller. Kunne man gøre det? Hvor de sådan
måske klikke sig.
Ja, bare et Facebook, der respekterede deres brugere. Det kunne være super fedt. Det
du,
gad jeg godt.
Du skal svare på nogle spørgsmål, for at få en konto. Respekterer du andres holdninger, uden nødvendigvis at svine dem til? Er du en idiot? Og så skal du klikke nej på alle mere, så?
Nå, altså, det er privatpersoner. Der skal nok være idioter iblandt. Her mener jeg altså firmaet.
Nå ja, okay.
Kan vi lade være med at skjule ting, som du godt gider se i en algoritme, sådan så du kan se flere reklamer? Kan vi, kan jeg se mine venners opslag i stedet for flere reklamer for ting, jeg ikke har brug for? Kan jeg,
Du sidder da ikke og siger, at du godt kunne tænke dig Facebook, som det var, da det begyndte?
Jo, det var lige præcis det. Jeg kunne godt tænke mig Google, som det var, dengang det begyndte. Kedelig. Jeg kunne godt tænke mig, at alting var som før, da jeg brækkede foden, for eksempel. Jeg kunne bare prøve mig ikke om forandring.
Nå, men så er du da rigtig glad for det næste. AI.
AI. Ja. Det er sjovt, fordi det er uhyggeligt. Mm-hmm. Og så er man nødt til at prøve at skrive nogle jokes om det. Jeg er vildt spændt på at se, om der findes stand-up-komikere om 5 år.
Ja. Eller tror du virkelig, at AI kan overtage stand-up-comedy?
Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, at...
Eller har den slået dem ihjel?
Jeg tror, at man om meget, meget kort tid kan bruge AI til at skrive noget sjovere, end du selv kan finde på. Mm-hmm. Der er den ikke endnu. Men det kan ikke vare længe. Og så kommer stand-up til at være, jamen, hvem kan opføre det på scenen, som den der maskine har skrevet, og der vil ikke være nogen måde at tjekke det på. Og der er jeg igen gammel og konservativ, og synes, det er federe, at det er nogle menneskers tanker, jeg bliver præsenteret for. Mm. Men det bliver spændende at se. Til gengæld kan jeg også se, at altså, mennesker er tydeligvis ikke særlig gode til at håndtere at have magt. Så det der med AI, der overtager verdensherredømmet, måske det er en bedre løsning. Det kunne være fedt. Hvis den bare kom og bare var den nye politibetjent, så nej, nu behandler vi lige, alle behandler alle med respekt. Nu skal vi lige huske at høre, hvad alle har at sige. Nu skal vi opføre os ordentligt.
Har du set Terminator?
Ja, er du gal.
Har du set alle andre film, der ligesom behandler? Fordi der var det jo virkelig, der var den jo meget, meget, meget nøgtern, den der AI, og meget retfærdig, og var slet ikke ud på at slå menneskeheden ihjel.
Nej, det er det, ikke? Ja. Men plus, jeg synes også, det var så fedt, at det var i år, hvor... ligesom sidste år, hvor AI rigtig blev allemandseje og så videre, så var det samme år, hvor man begyndte at se videoer fra Kina, hvor de har opfundet robotter, der kan dyrke kampsport mod hinanden. Ah, så det samme år, vi lærer robotterne at slås, giver vi dem deres egen intelligens. Mm. Hvad kan gå galt?
Skidegod idé. Altså, hvis der var en robot, der stillede sig i kampstilling foran mig, så ville jeg løbe. Meget hurtigt.
Men jeg havde også tænkt, nu, jeg dyrker også capoeira, så kampsport og kampsport, ikke? Og jeg var rollespilslåskamp, er jeg også en kæmpestor fan af. Jeg kunne da synes, det var vildt fedt, hvis jeg kunne få sådan en bokserobot, som man kunne skrue på sværhedsgraden på, hvor svær modstander man gerne ville have, og så faktisk kunne...
Det kunne være meget sejt, men jeg vil stadig være meget, meget nervøs, fordi den kan slå meget, meget hårdt.
Ja, så må man skrue den ned på 2 eller sådan noget,
ja,
ikke altså?
Ja, minus.
Ja.
Den sidste, Kroki.
Mm-hmm. Kroki? Det er sjovt.
Ja.
Det er sjovt, for der er noget, nøgenhed, og det er jo i udgangspunktet skægt. Jeg har prøvet at være kroki-model.
Du har simpelthen prøvet at være kroki-model?
Ja.
Ja.
Og jeg har også fået taget nogle nøgenbilleder engang.
Lad os lige starte med kroki-modellen. Hvordan var det?
Jamen, det var vildt sjovt.
Mm.
Jeg kender nogen, der tegner rigtig meget, og så havde de en kroki-ting. Hey, Niels, skal vi ikke have dig ind sådan? Åh, det lyder dumt.
Så det er nogle venner, der bare spurgte, hey Niels, har du ikke lyst til lige at hoppe ind?
Ja, smide tøjet.
Og smide tøjet, og så tegner vi dig.
Hvorfor ikke? Altså, det er afsted. Det lyder da skægt. Og igen, det er jo ikke fordi, jeg lige har 10 minutter stand-up-materiale klar om kroki, lige nu er her på stående fod, men så må man jo grave.
Ja, men lige nu vil jeg have historien om dengang, du stod nøgen for nogle mennesker, der tegnede dig.
Nå, jamen altså det. Altså, jeg har da været nøgen for en masse mennesker. Ja, alt muligt. Jeg
har også,
været nøgen til en Red Warszawa-koncert på scenen en gang, og altså, der har været masser af nøgenhed. Den her gang var der bare heldigvis nogen, der tegnede mig, i stedet for at grine af mig, så det var også dejligt.
Så du så tegningerne bagefter?
Mm-hmm.
Vent, de må så se.
Ja, men det var sådan nogle utydelige streger. Jeg har også, altså, nu har jeg jo gået på gøjleuddannelsen på RUC. Jeg har da også siddet med tømmermænd og tegnet kroki. Altså, du ved, når man kommer ind til forelæsning, og der bare står en fedladen fyr af 50'erne i en badekåbe, ikke?
Så du skulle simpelthen tegne kroki på uddannelsen?
Ja. Velkommen til Performance Design på RUC. Mm-hmm. Så skulle vi tegne Palle, eller hvad han hed. Og så skulle vi tegne ham på 5 minutter, og så skulle vi tegne ham på et kvarter, og se, hvor mange detaljer vi kunne nå at få med og sådan noget. Så ja. Det er det, jeg er skattepunkten går til lige der.
Ja, jeg forstår ikke, der er nogen, der kalder det for en gøjleuddannelse.
Nej, jeg har lært mange ting, men jeg har ikke lært at jonglere.
Nej, okay, så...
Ej, nu sidder jeg også og kaster den under bussen. Jeg har lært virkelig mange rigtig gode ting om, hvordan man laver events, og hvordan man gør, hvordan man booker ting, og hvordan man laver festivaler, og det har været skidespændende, og jeg har lært en masse, som jeg kunne bruge senere.
Jeg vil også lige sige, bare lige så det her på lyd, jeg synes, sådan en slags uddannelse oprigtigt er meget, meget vigtig.
Helt vildt.
Niels, vi skal til Jeg har aldrig.
Mm.
Vi har,
det har jeg glædet mig til.
Ja, vi har fundet 2 ting frem hver, 2 spørgsmål.
Mm-hmm. Og det, som meningen er, at vi skal kaste hinanden under bussen, ikke?
Jo.
Planen er, at jeg skal sige noget, som jeg ikke har gjort, som jeg regner med, at du har gjort.
Ja, og hvis det lykkes at ødelægge den andens karriere, så har man vundet. Du er gæst. Du må starte.
Godt.
Du må bestemme, hvem du starter, det vil sige.
Nej, men så starter jeg.
Okay.
Det er første gang, jeg leger. Jeg har aldrig uden shots.
Ja.
Det er ikke sådan en tidligere ting.
Nej,
desværre. Jeg kan drikke noget kaffe her ved siden af. Nå, er du klar?
Ja.
Jeg har aldrig googlet Elias Elliot.
Det ved jeg. Der faldt tieren.
Ja.
Ja, okay. Jo, det har jeg. Selvfølgelig har det det. Jeg har da googlet mig selv. Og jeg har da også googlet mig selv flere end en gang. Af ren nysgerrighed. Hvad ligger der egentlig derude? Og hvad ligger der af billeder? Hvad ligger der af informationer? Og så er der nogle meget grinerende kaninhuller, man kan komme ned i en gang imellem. Ja, ja. Så jo, det har jeg. Men du har aldrig googlet mig. Hvorfor har du ikke det?
Det er da også et godt spørgsmål. Det kan jeg da godt mærke på det hele. Det må da hellere se at komme i gang med, når jeg kommer hjem.
Der ødelægger lidt en god stemning.
Og det er ikke også meningen.
Jo.
Og det er ikke planen med det
jo,
hele.
Jo, men det har jeg. Men jeg har heldigvis, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for det kan nogen, der tænker, at det skal vi nok falde om på. Men jeg har ikke faldet over ting, nu lyder det som om, jeg ikke laver andet. Det gør jeg. Men hvor jeg har tænkt, okay, det havde jeg faktisk ikke lyst til at læse. Eller, okay, hold op, er folk vrede, eller noget som helst. Det har jeg ikke.
Det er fordi, du er så sød og dygtig.
Jamen, jeg er sådan medgørligt og rart menneske.
Ja, lige præcis.
Men det der siger, nu kan det være, at nogen, der hører det, og tænker,
skal jeg fandme ind på Wikipedia og skrive noget træls?
Svine ham til.
Men på den anden side, hvis man virkelig, virkelig hader dig, hvorfor sidder man så og lytter til dit podcast?
Ja, det er rigtigt. Der er jo nogen, der har det med at hadlytte ting, folk ikke kan lide åbenbart.
Åh, det er også mine yndlingsfans, dem der bare, jeg hader
Niels. Ja, nu skal vi se hans nye show. Jeg
12 billetter.
Ja, nu kan jeg se det igen. Ej, det er noget lort. Jeg ser det igen i morgen. Godt, så er det mig. Niels, jeg har aldrig lavet som om, at jeg kunne lide et spil eller en film, bare fordi, at det var den generelle holdning.
Det har jeg heller ikke.
Det har du ikke?
Nej.
Du har simpelthen aldrig sagt, det synes jeg også var rigtig godt.
Nej. Tværtimod. Tværtimod. Jeg har haft meget, 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 meget stærke holdninger. Jeg har gjort det omvendte. Jeg har auto-hadet ting, jeg ikke engang har taget stilling til, bare fordi, at alle andre kunne lide det.
Okay.
Der er lidt en punker. Mm-hmm. Og hvis alle er enstemmigt enige om, at noget er fedt, så er jeg sådan lidt, så gider jeg ikke se det.
Og hvad har du så droppet på den bekostning?
Jamen, jeg har aldrig blevet Harry Potter-fan.
Nej.
Der gik, apropos Facebook, gik der alt for mange år, inden jeg kom på Facebook, der gik Game of Thrones, så jeg først sådan noget fra sæson 6 eller sådan noget, begyndte jeg, okay, det er alligevel 6 år, hvor alle har snakket om det her, måske jeg skal komme i gang med at se det og sådan noget. Så jeg er last mover på alting.
Er der sådan noget af det, hvor at du finder ud af, det var også noget lort?
Jeg har aldrig følt Harry Potter, ærligt talt.
Nej.
Som jeg ved, der er mange, der er rigtig, rigtig glade for. Men lidt ligesom Pokémon, så tror jeg, at da Harry Potter kom ud, der var jeg 16, og han var 11.
Mm.
Så der var der ingenting i mit 16-årige sind, som synes, at jeg skulle identificere mig med en 11-årig.
Nej.
Hvis Harry Potter havde været 21, så havde jeg sikkert været totally all over it, hvis han havde gået på high school i stedet for folkeskole, ikke? Altså, så har der været noget helt andet, men i dag, jeg føler den stadig ikke rigtigt.
Nej. Har du læst bøgerne, eller kun set filmene?
Jeg har læst den første bog, og set en af filmene, og det gav mig ikke rigtig anledning vildt meget til
Nej,
det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
Har du så udbredt din mening om ting, hvor folk har sagt, hvor våger du at sige det om?
Ikke noget, jeg lige sådan på stående for. Men det, altså det, når man laver ting for nørder, så er der jo altid.
Der er nogle gatekeepers.
Hvilket bringer mig til mit næste, jeg har aldrig spørgsmål. Er du klar?
Ja.
Jeg har aldrig dyrket Dr. Who.
Er det heller ikke?
Det er du heller ikke.
Nej, jeg har aldrig rigtig forstået Dr. Who, men jeg tror også, det der er at beklære lytterne, nu bliver det meget nørdet. Dr. Who, lad os lige kontekstualisere det lidt, så alle er med, er en meget, meget, meget berømt og yderst populær britisk science fiction serie, meget pulpy, som har kørt siden 60'erne, eller er vi helt tilbage i 50'erne? Det er helt tilbage derfra, altså om en doktor, som kan rejse rundt i dimensioner via en telefonboks. I en britisk telefonboks. Mm. Kæmpe succes. Meget, meget, meget stor kultserie i England, og så er den kørt i mange sæsoner, og så hele ideen, at der er sådan en ny skuespiller, der overtager rollen, men det er den samme karakter, bare i en ny form.
Mm.
Meget populær. Men jeg har aldrig set den, og jeg har flere gange prøvet, fordi jeg vidste, hvor stor den var, men jeg tror også, det har haft det svært ved, derved, okay, det er, den har været i gang. Altså, det er ikke bare noget, der har været i gang i. Det er ikke bare 7 bøger som Harry Potter, og så 8 film, og nogle kommende tv-serier. Det her, det er altså
det er et maraton.
Hundredvis af afsnit og alt muligt, ikke? Og jeg synes, Disney lavede for nylig en ligesom en ny iteration af Doctor Who, som de også prøvede at lave, hvor alle kunne være med. Den fik jeg ikke rigtig kommet i gang med. Der har jeg hørt fra andre, som har sagt, det er faktisk et meget godt sted at starte, hvis man vil. Mm. Men jeg har ikke rigtig lige hoppet på Doctor Who-vognen.
Fordi jeg hørte første gang om Doctor Who, da vi var i England for mange år siden, for at lave nørdeshow, op på Leicester Comedy Festival. Mm. Og vi fik solgt nogle billetter, det var helt vanvittigt, i et andet land, ikke? Men der var en masse nørder, der var inde, og bagefter var sådan, hvor var det bare fedt at høre jokes om Star Wars og Ninja Turtles og alle de her ting. Men publikum var også lidt, men hvor var alle jeres Doctor Who jokes? Og jeg sagde, Doctor Who, og de sagde ja, og så blev jeg bare endnu mere forvirret, ikke?
Ja.
Så, men det viser også bare, hvor fordi jeg er nørd, Så er der mange, der tænker, så ved du alting om alt muligt nørdet. Nej. Mm. Jeg har tre emner, jeg ved alting om, og så ved jeg ikke noget som helst om noget som helst andet. Jeg er jo nørd, jo.
Ja, præcis.
Præcis.
Ikke generalist.
Nej, overhovedet ikke.
Så jeg lavede også jeres nørdeshow i England?
Ja, vi var tre gange på tre år i Leicester, på Leicester Comedy Festival, som havde et samarbejde med Zulu Comedy Festival, back in the days, hvor de sendte nogle shows herover, og så var vi nogen, der blev sendt derover. Og der kunne man jo se, at faktisk, der tror jeg netop, vi blev valgt på, at vi havde det nørdede, vi havde noget anderledes. Mm. At det ikke bare var, når man så er det en fyr fra et andet land, der laver stand-up.
Ja, du skal høre mit parforhold i Danmark.
Ja, lige præcis. Ja. Men der også var et eller andet, man sådan ligesom kunne koble det op på.
Ja.
Som jeg tror, de festivalleder sig, hvad kan vi sælge? Der skal nok være nogle nørder i England, altså de her steder.
Var det svært at omskrive til engelsk?
Ordspillene var. Mm. Så må vi jo finde på noget andet.
Ja.
Men ellers så er det jo... I dag er det også bare mere irriterende, det er sådan, men typisk meget amerikansk populærkultur alt sammen. Ikke?
Mm.
Og det tror jeg, englænderne har sammenholdning til, som vi har. Ikke? Så det... Hvis du bor i England eller Danmark, så er Star Wars, ikke?
Ja. Du har aldrig overvejet at prøve at lave noget på engelsk med det her, fordi det er så nichet, så bliver du lige pludselig et større niche, hvis du går...
Jamen, retroperspektiv, det skulle jeg da vildt meget have gjort. Mm. Det havde da været praktisk med et lidt større marked. Og jeg skulle have, min YouTube-kanal burde have været på engelsk, og jeg burde have streamet, og jeg burde også have holdt op med at ryge, og burde også stå lidt tidligere op om morgenen og tage nogle flere armbøjninger og sådan noget. Der er så mange skuldre, burde ikke, men... men jeg nyder altid at optræde på engelsk, når jeg får muligheden for det.
Mm.
Det synes jeg er skideskægt.
Ja. Nu får du den sidste.
Mm-hmm.
Jeg har aldrig lånt noget af nogen, og så glemt at aflytte det tilbage.
Oh,
og så kommet i tanke om det noget tid efter, og så lavet til ingenting.
Okay, det har jeg. Da, har jeg lånt noget af dig engang?
Nej.
Det lød som...
Det lød meget konkret,
det der.
Du har aldrig lånt en Blu-ray af mig med Kurt Russell i hovedrollen, som handler om, at han... Nej.
Det har jeg. Jeg har lånt rollespilsudstyr af venner.
Mm.
Men det virker som om, at også fordi jeg er medlem af en del rollespilsforeninger med fælleslag og sådan noget, ikke? Så der er sådan en pulje af rollespilsudstyr, der bare er... Jamen, det er lidt ligesom, når man tager til rollespil, det er lidt ligesom at tage på festival. Du skal ikke have noget med, du ville blive rigtig ked af, at ikke have med tilbage.
Mm.
Men jeg har også mistet en masse rollespilsudstyr, som nogen sikkert har lånt, og glemt at aflevere det tilbage. Så undskyld.
Så man kan lige se, det er sgu da min dagger, du render rundt
med. Nå, jo, det sker ret tit. Nå, er det det her? Jamen, så skal du da have den. Nå, det er mit bælte til gengæld. Altså.
Nå, det er der, du har været nøgen.
Ja. Jamen, det har
det rollespillets ting.
Det har også rigtig meget, ja.
Det er også lidt, og så skal man ikke tænke på udstyr.
Lige præcis.
Niels, vi nærmer os stille og roligt slutningen af den her omgang af 100% komiker. Men inden da, så er der lige to ting, vi skal igennem. Snart der skal du afsløre dit hemmelige talent.
Mm.
Men først er vi kommet til komiker til komiker, hvor du om lidt også får lov til at give et spørgsmål videre til næste uges komiker, som er Ane Høgsberg. Men i sidste uge var det Niklas Vingård, som var ugens komiker, og han gav dig det her spørgsmål.
Det der er mit spørgsmål, det er, om man har lavet en plan B.
Har du nogensinde lavet en plan B?
Ikke en konkret en. Jeg har tænkt tankerne. Jeg har også... Nu har jeg lige været igennem 5 år, hvor jeg har været for syg til rigtige optræde, så der har jeg også måtte finde på noget andet. Og under coronaen, da alle comedyklubberne lukkede og sådan noget, klip hæk, tror jeg. Eller blive lærer igen.
Ja, du har været lærer før, så?
Ja, jeg har været lærervikar.
Mm.
Eller så tage den, eller blive, blive rollespilspædagog. Det kunne også være grineren. Det har jeg også været. Ja. Og bare bruge dagen på at slå børn med papsvær. Det er også en vidunderlig måde at bruge tiden på.
Ja, og nu har jeg faktisk at få penge for det, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Og så, så kan jeg godt lide at klippe hæk og slå græs og alt det der. Nu har jeg min egen have, og det er væsentligt sjovere at gøre i sin egen have, end det er ude alle mulige andre steder. Men,
jeg skulle lige til at sige, at vi har en kolonihave, som godt kunne trænge til lidt kærlig hånd.
Ja. Men under coronaen, der gik jeg et halvt år som grøn mand. Og kørte havetraktor og samlede skrald og alt sådan noget på nogle store industrikomplekser. Faktisk herude omkring. Ja. Det kan jeg sagtens gøre igen.
Ja.
Og ellers så tager jeg job ned i Netto, altså, så hvad kan det ikke? Så jeg skal nok finde på noget at lave.
Så du har ikke en nervøsitet om?
Jo, helt vildt, fordi det her er meget sjovere.
Ja.
Men det, så må jeg lave noget andet. Ja. Altså, det skal nok gå.
Ja. Så du har lidt en plan B, som ligesom er, det skal nok gå.
Ja, mit plan B her, det skal nok gå.
Det er sgu en meget god plan B. Niels, næste uge så er det Ane Høsberg, der er gæst, og du har selvfølgelig også her lov til at give et spørgsmål videre til Ane.
Ja. Ane, mit spørgsmål til dig, det er, hvilket råd vil du give til en person, måske en, der hører den her podcast, som rigtig gerne vil i gang med at lave stand-up? Det ene gode råd, som kan få folk ud over stepperne og faktisk komme afsted. Og et lille opfølgningsspørgsmål. Har du også et råd til alle os, som har lavet stand-up i mange år, men stadig gerne kunne tænke sig at blive bedre?
To gode spørgsmål. De bliver hermed givet videre til Ane Høsberg, der er så komikergæst i næste uge. Det sidste, vi lige skal have afsløret, det er jo dit hemmelige talent.
Ja.
Og du teasede lidt for det i starten, og nu får du lov til at afsløre.
Mit hemmelige talent er, at jeg er helt fuldstændig exceptionelt dygtig til at modtage massagebehandling. Nu har jeg jeg har gået meget i stykker. Jeg har også spillet amerikansk fodbold som teenager, og alt det her rollespil, og alt det, der er sket de sidste mange år. Og jeg har tilbragt rigtig mange timer af mit liv hos kiropraktorer, fysioterapeuter, massører, osv. Og jeg plejer at få simpelthen at få ros af mine behandlere, at jeg er rigtig, rigtig dygtig til at slappe af og aktiv vejrtrækning, og jeg er akkurat lige kropsbevidst nok til, at jeg kan mærke, hvor det er, jeg skal slappe ekstra meget af, og jeg er god til at kommunikere, hvad det er, jeg ønsker, og hvad mine udfordringer er og sådan noget. Så man siger jo det der med at gøre din hobby til dit arbejde. Nu mangler jeg bare den dag, jeg finder en massør, der er klar til at massere mig fuld tid og betale mig for det, så ser jeg mig aldrig på scenen igen.
Det er din plan B.
Ja, det er min plan B.
Der var den.
At blive massagemodtager.
Massageklient.
Ja.
Ja.
Ja, professionel massageklient.
Ja.
8 timer om dagen. Jeg er klar.
Jeg skulle lige så sige, den er jeg også på, men sådan, jeg tror sgu næsten, det bliver for meget for mig. Det gad jeg sgu ikke. Men fedt. Niels Forsberg, det har været en stor fornøjelse. Du er aktuel med dit nye show, Syg Humor.
Ja.
Der er billetter på nielsforsberg.dk.
Nej, det er der. Det tror jeg ikke engang, der
er. Ej, det er der ikke.
Så tjekket er jeg ikke.
Nej.
Men der er billetter på internettet. Hvis man googler Niels Forsberg syg humor, og så er en by i nærheden af dig, så kan det være, den dukker op.
Niels Forsberg syg humor, så finder man, hvor man kan få billetter til dit show. Niels, det har været en fornøjelse.
Det er så hyggeligt.
Og god fornøjelse, og pøj pøj med resten af showet. Det er fedt, at der allerede er udsolgt flere steder. Det er og shows og det hele.
Og så ellers find mig på YouTube, Niels Forsberg. Der ligger også alle de gamle shows, hvis man har lyst til at se noget lidt mere nørdet.
Ja, så kan man få lidt det hele.
Ja.
Niels, tusind tak for besøget.
Det var så hyggeligt. Ha' det dejligt.
I lige måde. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor der altså er Ane Høsberg, der er gæst. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.